Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Армысыздар, ардактуу радио тыңдоочу кайын. Азаттыктын бүгүнкү бағдарламасы менен тааныштырууңузду баштайбыз. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды бүгүнкү жүргүзүүчү мен Үкүлөй Бестай айта отурайын. Казакстанда сапалы билим менен камтамасыз этүү тәуелсиз агенттиги жогору окуу орундарынын 2010 жылгы рейтингисин жарыялады. Осыдан бир жыл бурун Шыңжаңдагы улутаралык кактыгыс кезинде осы аймакта болгон тилшимиз этникалык жанжалды эске алды. Алматылык зейнеткерлер елде жемқорлық жайлады, зейнетақымыз мардымсыз деп билікке үндеу жолдады және Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат құралдары жөніндегі өкілі Дуня Миятович Қазақстандағы сөз бостандығының шектеліп отырғанын көтерді. Азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалдарында қай елдің сериалдарын көргенде жөн көресіз, несімен қызықтырады деген сауалға жауапты тыңдайтын боласыздар. Бізден алыс қалмаңыздар, қазір соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Соңғы жаңалықтар мен Үкілай Бестай таныстырады. Пәкістан ресмилері елдің солтүстігіндегі су тасқыны шамамен 500 адамның өмірін әкетті деп мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының хабарлауынша Пәкістанның солтүстігіндегі жойқын су тасқынынан 1 миллион адам жапа шегіп, 1929 жылдан бергі адам шығынын ең көп әкелген су тасқыны болып отыр. Пәкістандық жасақтар мен құтқарушылар елдегі су тасқынынан зардап шеккен 100 мыңдаған адамға көмек беріп жатыр. Ресмилер елдің солтүстік батысындағы су тасқыны мен лай көшкінінен 100 адам қаза тапты, 100 мыңдаған тұрғын баспанасыз қалды деп хабарлады. Пәкістанның Кашмир аймағы мен Хибер Пактунхва провинциясындағы халық табиғат апатынан көп жапа шекті. Хабарлар қарағанда Пешавар қаласы мен Суат және Шангла аудандарында су тасқынынан жол жабылып қалды. Ресейдің қорғаныс министрлігі елдің орталық аймағындағы орманда шыққан алапат өрттерді сөндіруге 2000-нан аса күштер жөнелтілгенін хабарлады. Олар өрт сөндірушілерге көмектесетін болады. Төтенше жағдайлар министрлігі алапат өртпен күреске 226 әуе ұшақтары мен 238 мың адам тартылғанын айтты. Хабарлар қарағанда сенбі күні 400 жердегі өрт басылмай 120 мың гектар жерге тараған. Жұма күні 387 өрт ошағы өшіріліп, өртенген үйлер арасынан шығарылған мәйіт ден құрбан болғандар саны 30-ға жетті. Ресей президенті Дмитрий Медведев Сочиде сапары барысында телеарна арқылы сөйлеп, алапат өртті табиғат апаты деп атады. Пәкістан ресмилері хабарлағанда 152 адамның өмірін әкеткен сенбі күнгі ұшақ апаты орнында жұмыс жасап жатқандар соңғы мәліметтер сақталған қара жәшікті тапты. Үкіметтік мекеменің ресми өкілі Рамзан Саид Исламабад маңында құлаған ұшақтың қара жәшігі сенбі күні табылғанын айтты, бірақ ондағы мәліметтер әзірге анық емес. Тергеушілер ұшақтағы операциялар жазып отыратын қара жәшік Карачиден Исламабад әуежайына бара жатқан ұшақтың не себепті апатқа ұшырағанын анықтауға көмектеседі деп үміттеніп отыр. АҚШ президенті Барак Обама Иран билігін осы елде қамауға алынғанына бір жыл толып отырған үш америкалық саяхатшыларды босатуға шақырды. Обаманың мәлімдемесінде Техран ұстап отырған үш жас ешқашан АҚШ үкіметімен жұмыс істеген емес, олардың қылмысы жоқ. Ирандық үкіметпен текетіреске бармаған деп айтылды. Обама Иран Ирақпен шекарасы маңында АҚШ саяхатшыларын заңсыз ұстап, халықаралық адам құқықтары конвенциясын бұзып отыр деді. Жұма күні адам құқықтарын қорғаушы топтарда олардың босатылуын сұрап мәлімдеме жасады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Германияның шіркеулері мен алаңдарында 10 мыңдаған адам Love Parade музыкалық фестиваль кезінде қысылыстан қаза тапқан 21 адамның рухына тағзым етіп, еске алу шараларын өткізуде. Бұл шараға қатысушылардың қатарында Германия канцлері Ангела Меркель мен президент Кристиан Вульф бар. Өткен аптада Дойсбург қаласындағы бұл музыкалық фестивальге кірер туннель алдында болған қысылыстан жиналған жұрт арасында дүрбелең орын алғанда 21 адам қаза тауып, 500-ден аса кісі жарақат алған. Хабарлар қарағанда, бұл қайғылы жағдайға келген қауіпсіздік шаралары ескерілмеген деп Дойсбург мэрін орнынан кетуге шақырған үндеулер де көбейіп отыр. Иранның мемлекеттік радиосы хабарлағанда елдің солтүстік шығысында орын алған жер сілкінісінен 170-тей адам жапа шекті. Жұма күні Техранның шығысында болған 5.7 балл күшіндегі жер төмпулерінің ошағы Торбат-и-Хейдари қаласының маңы болды. Өткен түнді олар көптеген адам далада өткізген. Ресейдің ақпарат агенттіктері хабарлағандай, Дағыстанның ауылдық жерінде 400 адам қатысқан төбелес болып, 3 адам қаза тауып, 5 кісі жарақат алды. Интерфакс агенттігі төбелес Гергебел мен Гикуни ауылының тұрғындары арасында болғанын жазып отыр. Венесуэла президенті Уга Чавес өзінің ел жасақтары мен әуе күштерін жағдай шиеленіскен көрші елдерге жолдағанын айтты. Шавес ол әскерлердің саны туралы ештеңе айтпады, бірақ ол өзінің бәсекелесі Колумбияның кетіп бара жатқан президенті Альваро Урибе Венесуэлаға шабуылдауы мүмкін деген соң мұндай шешімге келгенін айтып отыр. Колумбия ресмилері алдында бұл елдің Венесуэлаға шабуылдау жоспары жоқ екенін айтқан. Венесуэла ақштың одақтасы Колумбиямен дипломатиялық байланыстарын шілденің 22-сінен кейін үзді. Оған Урибе үкіметі Колумбия жүкшілдерге Венесуэла баспана беріп отырғаны жайлы суреттер мен видео көрсетуі себеп болды. Венесуэла Колумбия бүлікшілер туралы жала жауып отыр деді. Хамас өзінің әскери қанатының аға қолбасшысы Израильдің әуе соққысынан қаза тапқанын хабарлады. Хамас тобы қаза болған өздерінің Газадағы әскери орталығының жетекшісі Иса Батран екенін айтып отыр. Сонымен қатар оның 8 жақтасы мен 3 бейбіт тұрғын жарақат алғанын мәлімдеді. Израильдің соққыштықтары өткен түнде Хамастың 5 бірдей нысанын атқылап, жағалаудағы Ашкелон қаласына болған зымыран шабуылына кек қайтарған. Жұма күні Израильдің Ашкелон қаласына шабуыл жасалып, бірақ ешкім зардап шекпеген. Қытайдағы белсенді топ өткен жылғы Шыңжаң қақтығысы туралы шетелдік әріптестеріне хабар берген ұйғыр журналистінің 15 жылға түрмеге жабылуына наразылық танытқан ашық хатқа қол қойды. Ол хатқа жалпы барлығы 23 адам қол қойған. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.